Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahel Šani, Ivan Katavić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti protest inicijative Ne davimo Beograd povodom godišnjice noćnog rušenja u Savamali, o obračunu lidera SDA Bakira Izetbegovića sa stranačkim neistomišljenicima, analitičar Enver Kazaz.
On SDA tretira kao privatnu prčiju. Nedavno je neko napisao da je stranku osnovao gospodin Alija Izetbegović, a da će dokusuriti gospodin Bakir.
Članovi Međureligijskog veća Bosne i Hercegovine posjetili su juče mjesta stradanja Bošnjaka, Srba, Hrvata i Jevreja, Husein Efendija Smajić.
Nemojte se nadmetati u činjenju zla jednih prema drugima, nego se nadmećite u činjenju dobra jednih prema drugima sve dok ste živi.
Evropska unija ne odustaje od zahtjeva da Kosovo usvoji sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Iznenada stopirana privatizacija Luke Bar, odbornica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović.
Ovo je najbolje rješenje za Luku Bar koja treba da ostane u državnoj imovini građana Crne Gore.
O sinoćnoj atmosferi u Splitskom hrvatskom narodnom kazalištu, gde je na pojavljivanje grupe desničara koja je pokušala da spreči predstavu reditelja Olivera Frljića Naše nasilje i vaše nasilje, publika složno odgovorila.
Bravo.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon višesatne blokade i protesta članova udruženja Zaboravljeni branitelji, odblokirani su granični prelazi Bijača i Gorica. Policija je prekinula i ovaj protest, a Drago Grbavac iz udruženja Zaboravljeni branitelji priveden je radi uzimanja izjave. Zajedno s njim privedeno je još nekoliko branitelja. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine nije u dnevni red uvrstio rezoluciju o boračkim pravima. Za ovaj prijedlog bilo je 29 zastupnika, 48 je bilo suzdržano i troje protiv. Predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je kako će MMF hitno reagirati, održati sastanke bordova i nastaviti proceduru u vezi sa aranžmanom za Bosnu i Hercegovinu čim budu realizirane obaveze iz pisma namjere. Posebni vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak objavio je kako je konzultantska agencija Alix Partners odabrana za proces restrukturiranja najvećeg hrvatskog koncerna.
Njihovi predstavnici su već od jučera u kompaniji, počeli su sa svojim zadacima i u sljedećih 12 mjeseci očekujemo da ćemo zajedno s njima uspješno završiti ovaj proces restrukturiranja kompanije.
Srpski nevladin sektor na Kosovu podnio je kaznenu prijavu protiv Dauta Haradinaja, zastupnika oporbene alijanse za budućnost Kosova, zbog, kako navode, javnih prijetnji srpskoj zajednici na Kosovu. Makedonski poljoprivrednici prosvjedovali su danas u Skoplju, zatražili su da im u roku od 24 sata budu isplaćene subvencije, a u suprotnom su najavili kako će blokirati grad sa mehanizacijom kojom raspolažu. U Herceg-Novom danas je na gradskoj autobuskoj stanici došlo do jake eksplozije, teško je povređen Duško Rogonović ispod čijeg je automobila bila postavljena bomba. Pretpostavlja se da je riječ o obračunu pripadnika kriminalnih skupina u tom gradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka podmornica stigla je u Južnu Koreju usred zabrinutosti oko sjevernokorejskog nuklearnog testa i novog ispaljivanja raketnih projektila. Sjeverna Koreja danas proslavlja 85. godišnjicu formiranja armije, a događaj će obilježiti velikom paljbom, izjavili su dužnosnici iz Južne Koreje. Američki predsjednik Donald Trump osudio je one koji negiraju holokaust i obećao se suprotstaviti antisemitizmu. Trump je također obećao da će kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država uvijek stajati uz jevrejski narod. U izraelskim zatvorima štrajkuje glađu 1580 Palestinaca. Zdravstveno stanje Marvana al-Bargutija, palestinskog dužnosnika koji predvodi štrajk glađu u izraelskim zatvorima, znatno se pogoršalo osmog dana štrajka. Španjolska policija u Barceloni uhitila je 8 ljudi i pretresla 12 prostorija u operaciji protiv islamskih militanata, priopćila je policija. Svi uhićeni su Marokanci starosti od 21 do 39 godina.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o protestima povodom godišnjice noćnog rušenja u beogradskoj četvrti Sava Mala, gde su osobe maskirane fantomkama uz pomoć buldožera uništile građevine i protivpravno zadržavali one koji su se tu zatekli. U protekli godinu dana nije učinjen baš nikakav pomak i niko nije snosio posljedice, bilo krivične, bilo barem političke, javlja Mila Nešić.
Nakon što je policija odbila da pomogne svojim građanima, izgleda da samo tužilaštvo ne zna ko su ti ljudi iza fantomke i da fantoma zapravo nema. I upravo zato smo mi ovde danas da ih podsjetimo da to tako ne može i da neće proći.
Poručila je pred više hiljade okupljenih građana na protestu u Hercegovačkoj ulici u Beogradu Ljuba Slavković, aktivistkinja inicijative Ne davimo Beograd, koja posljednjih godinu dana upozorava javnost za rušenje objekata u četvrti Sava Mala, izvedenog pod okriljem noći, još niko nije odgovarao. Maske su pale, Soroš je Cicio, u Malog su kratke noge, Siniša pošto Beograd, sendvič za botove protiv privatizacije javnog dobra, spas i dostojanstvo ne pristani na siromaštvo, Siniša i Nebojša doktora su dva, neki su od poruka koje su okupljeni građani nosili na transparentima. Skup je podržalo nekoliko organizacija poput Vojnog i političkog sindikata Srbije, Sindikat Nezavisnost, kao i grupacija koja posljednjih 20 dana u centru Beograda organizuje okupljanja pod nazivom Protest protiv diktature.
Država koja svojom ekonomskom politikom sopstvene građane dovodi na rub egzistencije nije država. Nazovi država, noću ruši dok se preko dana pretvara da gradi i da nešto radi. Vladajuća elita zastrašuje nas i očekuje da je se plašimo. Ja odbijam da budem jeftina radna snaga, ja odbijam da odem i odbijam da živim u strahu. I zato protestujem.
Istakla je jedna od predstavnica nezadovoljnih studenata koji Beogradom protestuju bezmalo tri nedelje, insistirajući na tome da su njihovo okupljanje spontani bunt bez formalnih predstavnika. Iz prvog reda, ispred kamiona, govore, sedeći na dve stoličice, pratio jedan stari bračni par.
Ja sam odlukar avijacije u Penzi. Imam 71 godinu. Osjećamo da moramo da budemo slobodi u svemu. Nas puši se ovo. Zato smo tu.
Nakon sat vremena provedenih u četvrti Sava Mala u Hercegovačkoj ulici u Beogradu, učesnici protesta krenuli su u protestnu šetnju do zgrade vlade Srbije. Tamo su palili baklje, bacali rolne toalet papira na zgradu vlade i žutom trakom oblepili ulazna vrata u Nemanjino 11. Iako ni posle čitavih godinu dana nema odgovora nadležnih ko je pod okriljem noći rušio u Hercegovačkoj i nelegalno pritvarao očevice u centru Beograda, Ljubica Pavliček, sa kojoj smo razgovarali u protestnoj koloni, kaže da ne gubi nadu.
Mora da budu neke akcije, ne možemo sedeći kući ništa da uradimo i ono kukajući. Tako da ovo je neki angažman minimalni koji mi možemo da napravimo.
Da li ima dovoljan kapacitet da navede nadležne da urade svoj posao koji ne rade poslednjih godinu dana?
Naravno, samo treba volja. Politička volja je potrebna.
A kako obezbediti tu političku volju?
Pa pošto nismo mogli kroz institucije, onda radimo to ovako.
Zbog rušenja u Hercegovačkoj, građani okupljeni oko inicijative Ne davimo Beograd su više puta zahtevali smene gradonačelnika Beograda Siniše Malog, predsednika Skupštine grada Nikole Nikodijevića, ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, direktora policije Vladimira Rebića, kao i političku i krivičnu odgovornost svih osoba umešanih u slučaj. Ana Mišović, apsolventkinja Građevinskog fakulteta u Beogradu, uverena je da bi pritisak javnosti bio mnogo veći kada bi se proširio spektar ljudi svesnih da su promene neophodne.
Mislim da su ljudi generalno neobavešteni, da ne žele da se uključe i da misle time što ne glasaju i ne utiču u političkom životu, što apsolutno nisu.
A kako ih mobilisati?
Pa pričam, mislim da je neumorna priča. Ono što svi moraju da čuju i da budemo pravi, da kažemo, ambasadori svojih uverenja.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org
O problemu vizne liberalizacije za Kosovo premijer Isa Mustafa nije naišao na razumevanje Brisela da se posljednji uslov za liberalizaciju Kosova, ratifikacija granice sa Crnogorom, suspenduje na 2 godine. Evropski zvaničnici pozivaju na što brzo ratifikaciju ovog sporazuma. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Evropski komesar za unutrašnja pitanja i migraciju Dimitris Avramopoulos pozvao je vladu Kosova i sve političke partije u zemlji da što pre proslede sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom skupštini na usvajanje. Nakon sastanka sa premijerom Kosova Isom Mustafom u Briselu rečeno je da je evropski komesar dao Kosovu punu podršku na samom kraju procesa liberalizacije viza, a čiji je posljednji uslov ratifikacija demarkacije. Komesar Avramopoulos prepoznaje napore Kosova da ratifikuje sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom i ohrabruje premijera Mustafu i njegovu vladu kao i sve političke partije da što pre ovo pitanje stavi na glasanje u skupštini, navodi se u zajedničkom saopštenju komesara i premijera Kosova nakon njihovog sastanka. Kosovski premijer Isa Mustafa od ponedeljka se nalazi u Briselu kako bi pokušao da ubedi evropske zvaničnike da se na 2 godine suspenduje uslov o ratifikaciji sporazum o demarkaciji. Prema premijerovom predlogu, u slučaju da Kosovo ne uspe da ratifikuje taj sporazum u roku od 2 godine, vizni režim bi ponovo stupio na snagu. Na sastanku s evropskim komesarom bilo je reč upravo o posljednjim uslovima za ukidanje viznog režima. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku, prethodno je za Radio Slobodna Evropa saopštila da Evropska komisija ne želi da komentariše potencijalne izjave u vezi s provođenjem uslova potrebnih za viznu liberalizaciju Kosova, iako je komisija u potpunosti svesna važnosti vizne liberalizacije za narod Kosova. Podsjetimo, predsjednik Skupštine Kadri Veselji, inače koalicijni partner Mustafe, prošle nedlje nakon telefonskog razgovora sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Hoytom Brianom Yeom kazao da je postignut dogovor da se pitanje demarkacije nađe pred Skupštinom ove nedlje. Njegova partija očekuje da vlada ovo pitanje prebaci na Skupštinu. Mustafe, međutim, u nekoliko navrata rekao da će to uraditi onda kada glasovi budu bili sigurni, a koji su za sada upitni. Portparol vlade Fatun Abdullahu kazuje za naš program da će se o tome znati više tek nakon povratka Mustafi iz Brisela u četvrtak. U međuvremenu opozicija vrši napore da okonča mandat trenutnoj vladi, a demarkacija se u javnom diskursu pominje kao i povod za tako nešto. Jedan od lidera opozicije Fatmir Limaj saopštio je u petak da je ujedinjena opozicija sakupila dovoljan broj glasova za vanrednu sednicu o rušenju vlade, a da će naredne 2 nedelje biti ključne po tom pitanju. Vlada Kosova povukla je pitanje demarkacije sa dnevnog reda Skupštine prošle godine zbog nedostatka glasova. Pored opozicije, koja tvrdi da Kosovo time gubi 8.000 hektara, ovom sporazumu se protive i pojedinci iz vladajućih partija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini sukob unutar SDA, a članovi Međureligijskog veća posjetili su juče mjesta stradanja Bošnjaka, Srba, Hrvata i Jevreja. Lider vladajuće stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović obračunao se sa stranačkim neistomišljenicima. Jednog je isključio, a trojicu javno ukorio jer nisu postupali u skladu sa njegovim naređenjima. Analitičari kažu da je ovaj njegov čin potvrđuje kako SDA već neko vrijeme puca po šavovima i kako bi zbog brojnih afera rukovodstva stranke SDA na narednim izborima mogla doživjeti potpuni krah. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Predsjedništvo stranke Demokratske akcije na sjednici u ponedjeljak isključilo je Senada Šepića i stranke Ašem Sudina Mehmedovića, Salku Sokolovića i Sadika Ahmetovića, poslanike u državnom parlamentu javno ukorilo, saopštio je nakon sjednice lider te stranke Bakir Izetbegović.
Konstatovali smo da su zastupnici iz SDA u predsjedničkom domu Senad Šepić, Salku Sokolović, Sadik Ahmetović, Sudin Mehmedović bitno narušili ugled namještaju stranci. Predsjedništvo SDA u skladu sa statutom stranke izriče mjere odgovornosti.
Dugogodišnji funkcioner Salko Sokolović kaže kako je razočaran zbog razloga koje je naveo Izetbegović.
Mi uporno već 2 godine pokušavamo da objasnimo gospodinu Izetbegoviću u južnjem rukovodstvu, odnosno njegovim istomišljenicima, da on i oni ruše ugled stranke Demokratske akcije, a ne mi. Ali to je takvo stanje u stranci. SDA mi što da ide naprijed, da shvati da je ovo 2017. a ne 90. neka godina, taj retrogradan proces koji gospodin Izetbegović vodi, sladi stranku Demokratske akcije i mislim da će 2018. godine dovesti na marginu političkih dešavanja.
Razočaran je i jedan od osnivača stranke, također dugogodišnji funkcionir Šemsudin Mehmedović, naročito što je Izetbegović ukore saopštio putem medija.
Ali očigodno je da to sadašnjem trenutnom rukovodstvu stranke Demokratske akcije, koje je pola pod optužbama, pola u zatvorima, gledaju samo svoj interes.
Analitičari ocjenjuju da je urušavanje stranke Demokratske akcije počelo samim izborom Bakira Izetbegovića za predsjednika stranke. Još tada je jedan broj članova kazao da je izbor izvršen pod pritiskom, prijetnjama i na nedemokratski način. Slijedi otvoreni sukob između Bakirovih pristalica i onih koji su ukazivali na to da stranku treba demokratizirati. Kulminacija je uslijedila prilikom lokalnih izbora, kada je SDA nakon 20 godina vladavine izgubila Srebrenicu, a nekoliko članova izašlo iz stranke i dobilo više glasova nego SDA. Stranku je razjedinila i činjenica da je Bakir Izetbegović samoinicijativno nastupio angažujući bivšeg agenta za Bosnu i Hercegovinu Sakiba Softića za reviziju tužbe protiv Srbije, iako Softić nije imao legitimitet. Na to podsjeća i politički analitičar profesor Enver Kazaz, podsjećajući da su se nakon toga nizale afere. Od iznošenja netočnih podataka o otvaranju navodnih 50.000 novih radnih mjesta do posljednje afere nezakonitog ustupanja službenog vozila predsjedništva Bosne i Hercegovine za privatne potrebe njegove supruge i neargumentovanog objašnjenja.
To pokazuje da on SDA tretira kao privatnu prčiju i da drugim ljudima uskraćuje pravo na mišljenje. Onaj koji je lagao narod sad hoće biti neka vrsta totalitarnog vlastodržca. Nedavno je neko napisao da je stranku osnovao gospodin Alija Izetbegović, a da će dokusuriti gospodin Bakir. Stvari su se samo otvorile, postale vidljivim. Bakir Izetbegović je uvijek bio ono što se danas ukazuje u javnosti. Nesposobni, neinteligentni političar, kompletna politička karijera gospodina Izetbegovića izgleda upravo tako. A pogubljenost koja košta i Bosnu i Bošnjake.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U nastavku o jednom od retkih primjera tolerancije u BiH. Naime, članovi Međureligijskog veća posjetili su jučer mjesta stradanja Bošnjaka, Srba, Hrvata i Jevreja na lokalitetima Kazani kod Sarajeva, Križančevo selo i Kruščicu u opštini Vitez te Koričanske stene u opštini Kneževo. Ovo je prvi put da predstavnici svih verskih zajednica zajedno obiđu mjesta stradanja sva tri naroda tokom rata, zabeležila Marija Arnautović.
22 godine nakon rata u Bosni i Hercegovini predstavnici svih religijskih zajednica zajednički se mole na mjestima masovnog stradanja civila. Prvi put od kraja rata, iza kojeg je ostalo hiljade žrtava, stotine masovnih grobnica, hiljade majki bez djece, opustošenih sela, vjerski lideri zajednički kreću na putu da se poklone svim žrtvama. Prva stanica je Trebević, planina pokraj Sarajeva, jama Kazani, kraj koje su pripadnici armije Bosne i Hercegovine dovodili civile, uglavnom sarajevske Srbe, ubijali ih i bacali u nju. Molitvu predvodi episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije. On, koji odnedavno predsjedava Međureligijskim vijećem Bosne i Hercegovine, vjeruje da posjeta vjerskih predstavnika stratištima može da pošalje jasnu poruku.
Ovo je prilika da pozovemo naš narod u Bosni i Hercegovini, sve Jevreje, Bošnjake, muslimane, katolike, Hrvate, pravoslavce, Srbe, da učinimo sve koliko god do nas stoji da se ovakve stvari nikad ne događaju među nama.
Dva minibusa sa predstavnicima Međureligijskog vijeća kreću ka sjeverozapadu zemlje u gradić Vitez, tačnije selo koje se zove Križančevo. Tokom rata u njemu je ubijeno više od 30 hrvatskih vojnika i civila. Za njih se mole svi, a molitvu predvodi nadbiskup Vrhbosanski Vinko Puljić. I njegova poruka je jasna.
Želimo izgrađivati u javnost osjećaj poštivanja žrtava rata. I za tih žrtava rata postoje ljudi koji su ranjeni, koji su ostali bez svojih. I želio bi da javnost napokon počne poštivati žrtve rata.
Vijugavim i strmim putem, dijelom makadamskim, stiže se na Koričanske stijene na planini Vlašić. Istim tim putem pripadnici interventnog voda policije Republike Srpske dovezli su autobuse sa logorašima iz prijedorskih logora. 200 njih ubili su i bacili niz liticu duboku 300 metara. Na tom mjestu molitvu vodi Husein Efendija Smajić, zamjenik poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Nemojte se nadmetati u činjenju zla i loših stvari jednih prema drugima, nego se nadmećite u činjenju dobra jednih prema drugima sve dok ste živi.
Na put je sa predstavnicima vjerskih zajednica krenula i ministrica za ljudska prava Bosne i Hercegovine Semiha Borovac. Za nju je ovo, kako je nazvano hodočašće, jedinstven čas istorije za sve u Bosni i Hercegovini.
Vrijeme je i smatram da i političari u Bosni i Hercegovini trebaju zajednički da obiđu mjesta stradanja i da tako ličnim primjerom pokažu da su spremni na toleranciju, na preispitivanje vlastitih ubjeđenja.
Kazani, Križančevo selo i Korićanske stijene samo su neka od mjesta na kojima su u proteklom ratu počinjeni masovni zločini. Mnoga od njih, poput Korićanskih stijena i Kazana, nemaju nikakvo obilježje na kojem bi pisalo šta se dogodilo. Zbog toga pitanje za ministricu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, šta je to prikladan spomenik za sve narode u Bosni i Hercegovini?
Pa trebali bi možda na isti način obilježiti mjesta stradanja, već kad se na ovakav način prisjećamo žrtava, ali evo, dovoljno je i doći na ova mjesta i znamo gdje su i odati počast.
Na isto pitanje odgovara predsjednik jevrejske zajednice Boris Kožemjakin.
Za mene bi najadekvatniji spomenik koji bi bio jedinstven za sve bio spomenik žrtva, a ne spomenik na koji će na određen način okarakterisati tko je zločin napravio. Treba da odamo pijetet i poštu prema žrtvi bez obzira iz kojeg naroda i iz kojeg vjerozakona dolazi.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je crnogorska vlada odustala od prodaje luke Bar poljskoj kompaniji OT Logistic, pitanje je kako je došlo do tog naglog obrta i kakva je sada perspektiva te kompanije za koju su interesovanje pokazivali veliki igrači na privrednoj, ali i geopolitičkoj sceni. Slušamo Predraga Tomovića.
Vlada je saopštila da je odustala od prodaje 30% akcija luke Bar jer nije zadovoljna ponudom ponuđača kompanije OT Logistic iz Poljske. Država je vlasnik 54% akcija Luke Bara, poljska kompanija je za 30% akcija ponudila 8,5 miliona eura i investicioni trogodišnji plan vrijedan 14 miliona eura. Savjet za privatizaciju je međutim odustao od posla s Poljacima, jer smatra i da je cijena niska, da je nedovoljna investicija i da postoji mogućnost da ponuđač u kratkom roku postane vlasnik i preostalih 20% akcija i da preuzme kontrolu nad tim važnim državnim resursom. Ta odluka je u najmanju ruku iznenadila javnost, budući da su prodaju luke Bar Poljacima donedavno tvrdo zagovarali u tom istom savjetu za privatizaciju, a lider vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović je u emisiji Živa istina nazvao neopreznim ponašanje odbornika DPS-a u Baru, koji su stali u svoje kolege iz drugih partija i usprotivili se prodaji luke kompaniji OT Logistic. Odlukom o odustajanju od prodaje Poljacima, vlada Crne Gore nije odustala od privatizacije Luke Bar, kaže njen potpredsjednik Milutin Simović.
Ne govorimo ne privatizaciji, ali ne govorimo i ne tom investitoru. Ali prosto želimo da se definišemo, da još neke detalje usaglasimo. Ovo bih sve označio kao jedan svojevrsni time-out.
U Skupštini opštine Bar odustajanje od prodaje Luke Bar doživljavaju kao veliku pobjedu svih odbornika koji su stali u odbranu tog vrijednog državnog resursa. Odbornica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je najbolje rješenje za Luku Bar koja treba da ostane u državnoj imovini građana Crne Gore. Luka Bar mora kao strateško dobro ostati i dalje u državnoj imovini građana i čitave države Crne Gore.
Ekonomski analitičar Siniša Lekić kaže u izjavi za naš radio da je za njega odluka Savjeta za privatizaciju bila iznenađenje.
Ne znamo pozadinu, traži se time out, ne znamo da li je to onaj time out u košarci od minut ili je malo duže.
No u menadžmentu Luke Bar očekuju da će nakon time outa ponude dostaviti i drugi zainteresovani kojih već u ovom trenutku ima, kaže za naš program predsjednik borda direktora Predrag Ivanović. Ivanović razumije argument vlade da treba sačekati izgradnju kvalitetnije putne infrastrukture i povezanosti sa Lukom Bar, što će dovesti jače investitore i obezbijediti, kako kaže, bolju ponudu.
I tokom ovog tendera koji je sada bio, imali smo interesovanje jednog veoma relevantnog subjekta, Abu Dhabi Porta, koji je poznati investitor u domenu lučkog biznisa, ali oni su zbog kratkoće vremena koja je bila definisana nisu bili u prilici da daju svoju ponudu. A postoji i drugi zainteresovani subjekti sa Dalekog istoka također, za koje možemo pretpostaviti da bi se u tim uslovima mogli javiti na tender i da bi tada vjerovatno dobili veću konkurenciju i bolji kvalitet ponuda. što bi bio naš interes.
Podsjetimo da je interesovanje za kupovinu Crnogorske luke ranije pokazivala Srbija. Također, geostrateški zainteresovana za luku Bar kao pristanište za njene brodove bila je Rusija, koja se otvoreno i žestoko protivi učlanjenju Crne Gore u NATO, između ostalog i zbog toga što će skorošnjim crnogorskim članstvom kompletna Jadranska obala biti zatvorena za rusku mornaricu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj o politici i kulturi. Sinoć je na Splitskom pozorišnom festivalu Marulićevi dani prikazana predstava Olivera Frljića Naše nasilje i vaše nasilje sa provokativnim konotacijama na račun hršćanstva i islama. Protiv predstave pred zgradom pozorišta protestovalo stotinak ljudi. Njih 15-ak je s hartama ušlo i na predstavu i pevanjem odgodilo početak, dok ih policija nije izvela, javlja Eni Zebić.
Splitska kazališna publika glavni je junak i najveći pozitivac u jučerašnjim događanjima oko kontroverzne predstave Olivera Frljića. Nakon što su kazališta na predstavu Naše nasilje i vaše nasilje morali ući kroz policijski kordon praćeni dobacivanjama i uvredama stotinjak prosvjednika protiv predstave, kada je 15-ak prosvjednika skupljenim kartama ušlo u dvoranu i vikom i pjevanjem domoljubnih pjesama probalo spriječiti predstavu, publika im je odgovorila pjesmom i tolerancijom. Policija je potom prosvjednike izvela iz dvorana, a predstava je sa pola sata kašnjenja započela. 18 prosvjednika zaradilo je prekršajne prijave zbog remećenja javnog reda i mira. Kampanja po medijima protiv Frljićeve predstave vođena je nekoliko dana, a kulminirala je prosvjedima organizaciji klerikalne stranke Hrast i izvan parlamentarnih pravaša pred kazalištem od poslje podneva pa do početka predstave. Reagirala je i nadbiskupija ocjenom da predstava vrijeđa vjernike, a prosvjednici su protiv Frljića i prvih ljudi Marulićevih dana podnijeli i kaznenu prijavu zbog širenja mržnje. Bilo je vike i govora, a dominirali su transparenti "Ova predstava me vrijeđa" i "U ratu i u miru mi smo spremni", "Sotono odlazi iz ovog rada" i sugestije da Frljić takve predstave radi u Srbiji. Kako bi se na svaki način spriječilo izvođenje predstave, bila je i lažna dojava o podmetnutoj bombi, a razbijeno je staklo na jednom od oglasnih ormarića na zgradi kazališta u kojem je bio plakat inkriminirane predstave. HDZ-ov splitsko-dalmatinski župan na odlasku Zlatko Ževrnja već je na Facebooku poručio da zbog ove predstave neće financirati Marulićeve dane jer ne provode svoju koncepciju, a i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek distancirala se od predstave priopćenjem kako je pri stvaranju i izvedbama umjetničkog djela potrebno imati na umu vjerske i nacionalne osjećaje, kao i osnovna ljudska prava svakog pojedinca i društvene skupine. Takva reakcija naišla je kod mnogih na oštru osudu. Za naš program govori književnik Edo Popović.
Ono što je trebalo učiniti suprotno od onoga što je napravila, trebala je dakle potpuno stati iza ansambla te predstave, iza njenog redatelja, iza svih tih ljudi i iza splitske publike, i trebala je osobno nazočiti izvedbi predstave samo kako bi poručila da je kultura i umjetnost autonomna i da nema šanse da postane predmetom nekih političkih manipulacija.
Ali na svu sreću, ako nije bilo nje, bilo je publike. Frljić je zbog svojih predstava već imao problema sa konzervativcima u Poljskoj, a kako mediji navode, u ovoj predstavi može se među ostalim vidjeti prizor gole žene sa hidžabom na glavi, koju se dakle predstavlja kao muslimanku, koja u jednom trenu iz svog spolnog organa vadi nacionalnu zastavu. Nedugo nakon toga glumac koji glumi Isusa Krista silazi sa križa napravljenog od plastičnih posuda i siluje tu muslimanku. Sam Frljić je događanje oko splitske izvedbe njegove predstave nazvao točkom na i ili bolje križem na u funkcioniranja hrvatskih institucija. HDZ-ov kandidat za splitskog gradonačelnika Andro Krstulović Opara kazao je povodom Frljićeve predstave kako je ožalošćen što se na Marulićevim danima izvodi predstava koja vrijeđa vjerske osjećaje, a socijaldemokratski zastupnik Arsen Bauk narugao se na Facebooku prosvjednicima kazavši kako je ispred HNK Split imao prilike razgovarati s nekoliko vrsnih poznavatelja dramske umjetnosti i čuti njihov osvrt na kazališnu sezonu Stagione Teatrale 41. 42. u Splitu, aludirajući da je tada Split bio pod okupacijom ustaških saveznika i sponzora, talijanskih fašista. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Sa vama su bili Mahir Elšani, Ivan Katavić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti: antifašisti obeležavaju godišnjicu proboja u logoru Jasenovac. Dnevnik je vodio Stevan Bošković, književnik iz Podgorice.
Majka nam je spremila ručak. Pita me da li mislim da će zaratiti. Odgovaram je da ne znam ništa o tome, slabo poznajem ludake.
Podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Ukoliko Evropska unija zatvori vrata Kosovu, svi Albanci u regionu živeće u jednoj jedinstvenoj državi, kazao je Hašim Tači za naš program.
Ako Evropska unija nastavi s ovim zastojem i nejasnim pristupom, onda naravno da će svaka zemlja doneti svoju odluku o svojoj sigurnoj budućnosti koja vodi prema nacionalnoj perspektivi, ali mi želimo da gradimo multijetničke države.
Reagovao je premijer i budući predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Da je reakcija države Srbije i vlade Srbije na to takva da ih molimo, ponavljam, molimo da sa takvim izjavama, ma šta mislili, ne izlaze u javnost, zato što to ne doprinosi ni dobrim odnosima u regionu.
Nove kontrolne mere Evropske unije doprinele su dugim redovima na granicama.
Ovo kao da ulaze u pakao, ne da ulaze u Evropu. Na izlazi Slovenije čekamo 5 sati, 6 sati i ne ulaze u Sloveniju ponovo.
O zloupotrebama službenih automobila u BiH.
To tako, recimo u pozivu za nabavku automobila imate da mora automobil imati držač za karticu sa lijeve strane subvozačevog mjesta. Samo jedan automobil, recimo, to ima baš na lijeve strane subvozačevog mjesta.
Analiziramo i posljedice rezultata referenduma o Turskoj, kojim su Erdoganu proširene predsjedničke ovlasti. Bivši BH ambasador Zlatko Dizdarević.
Turskoj je Srbija neuporedivo značajnije ekonomski, Turskoj je Hrvatska neuporedivo značajnije ekonomski. Kod nas se ne ulazi kroz investicije, kod nas ulazi kroz obrazovanje, kroz medije, kroz kulturu, kroz sve ono skupa što budi neotomanski identitet.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Najpre o skupu u Jasenovcu. Opozicioni levi centar, antifašisti i predstavnici srpske manjine obeležavaju subotu godišnicu proboja preživelih logoraša ustaškog logora Jasenovac u proleće 1945. Zbog postavljanja spomen ploče sa ustaškim pozdravom poginulim hrvatskim vojnicima u ratu 90-ih u mesto Jasenovac nedaleko od logora, kao i zbog izostanka reakcije vlasti na relativizovanje ustaških zločina, oni bojkotuju državnu proslavu koja će se održati u nedjelju, javlja Enis Zebić.
I ove godine Hrvatska, zbog odbijanja vlasti da makne ustaški pozdrav sa spomen ploču u nedalekom Jasenovcu i toleriranja relativizacije ustaških zločina, obilježava obljetnicu proboja preostalih preživjelih logoraša iz Jasenovca puna tri dana. Danas u Jasenovcu bili hrvatski antifašisti, pripadnici srpske manjine i oporba. Sutra je državna proslava, a u ponedjeljak će zasebnu komemoraciju održati predstavnici židovske manjine. Ovo je tužan skup jer se sjećamo žrtava jasenovačkog logora, kazuje na komemoraciji ispod spomenika Kameni cvijet predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin.
No, ovo je tužan skup iz još jednog razloga. I ove smo godine mi antifašisti morali samostalno organizirati komemoraciju. Upravo tako, morali smo, jer niti možemo, niti hoćemo prihvatiti kolebljiv stav aktualnih vlasti kada je u pitanju ocjena karaktera ustaškog režima i politika reagiranja na isticanje simbola, uključujući pozdrav tog režima.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac je, obraćajući se sudionicima jasenovačke komemoracije, kazao kako je ovo mjesto strašno, ali u isto vrijeme i moćno.
Moćno zbog vas koji se ovdje okupljate na današnji dan, zato da biste bili uz one koji si, znajući da su im male šanse da će preživjeti, ali da su im velike šanse da će umrijeti dostojanstveno, da će pokazati da postoji i moćnija moć od one zločinca, a to je moć želje za slobodom.
Pupovac je kazao kako se nastavljaju razgovori o zajedničkom komemoriranju jasenovačkih žrtava i da mu je žao što se ove godine komemorira odvojeno. Žao nam je istinski zbog toga jer znamo da koliko nama, toliko i ovoj vladi taj val prošlosti koji simbolizira ova ploča sa strašnim pozdravom u Jasenovcu jednako prijeti, rekao je Pupovac. Jasenovačke žrtve danas, a ne sutra, na državnom obilježavanju komemorira i oporbena socijaldemokratska partija Hrvatske, njezin predsjednik Davor Bernardić.
Hrvatska je danas trebala biti jedinstvena, da je bilo snage da se u zadnjih 6 mjeseci sa obiteljima žrtava, sa potomcima žrtava, aveti prošlosti pospreme u ladice povijesti. Ali Hrvatska će opet biti jedinstvena jer antifašizam je ugrađen u temelje hrvatskog ustava i moderne Europe.
Hrvatska vlada izrazila je žaljenje zbog toga što predstavnici žrtava, antifašisti i predstavnici srpske i židovske manjine komemoriraju odvojeno i ne žele sudjelovati na službenoj komemoraciji u nedjelju. Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
Mi izražavamo veliko žaljenje. Mislimo da je to dan kada svi u tišini i dostojanstveno trebamo se prisjetiti tih zločina i trebamo se pokloniti žrtvama, da to nije dan za poticanje bilo kakvih podjela. Mi mislimo da ova vlada od trenutka od kad je stupila na dužnost, a posebno premijer Plenković u svim svojim nastupima i u svim svojim izjavama sigurno nije ni na koji način bilo koga potaknuo na takvo postupanje i izražavamo žaljenje.
Za 4 godine postojanja Jasenovačkog logora u njemu je stradalo do 100.000 ljudi. Poimenični popis nabraja 83.145 žrtava, od toga su preko pola Srbi, pa Romi, Židovi, Hrvati, antifašisti i drugi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slijedi dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Stefan Bošković, književnik iz Podgorice.
15. april, subota. Mrzim vikende. Ne podnosim ljude neradnim danima. Nije da ih previše podnosim radnim. Vikendima su posebno odvratni kada se bave organizacijom odlazak na more, jezero, izlazak u noćni provod. Užasno im je bitno slobodno vrijeme nakon radne sedmice. Euforični su i histerični. Poznajem veoma mali broj ljudi koji toliko radi da bi ova vikend euforije bilo opravdano. Nije da smo toliko vrijedne nacije. Ali mnogo više volimo da pričamo, između ostalog, i o tome koliko radimo. Erik Romero bi bio oduševljen ovdašnjom količinom naracije. Postoji nešto u balkanskim vicima, dok god ostanu vice. Kod nas sve češće postaju proza ili novinski tekst, kao što je čest slučaj s dacima o kulturi koje pokušavam da pročitam vikendom. Nedjelja 16. april. Uskrs je i kiša. Jedem 7 jaja u nizu. Pjevam adio pola. Ljutim se na sestru zato što se još nije desila noć u kojoj će njena 3-godišnja ćerka nikad prespavati kod mene. Pravda se i obećanje odlaže za idući vikend. Nerviram se, ali me brzo prođe. Nika je mirišljavi mjehur koji me liči kad god primakne nos. Ima oči kao okean, kosa je miriše na pisak i borove igli. Ona mi se javlja povremeno, ali ne želim da je odgovorim. Nika mi spašava ljubavni i svaki drugi život. Brzo bih propao. Popodne se vozim s producentima, pričamo o filmovima. Jedan mi pokazuje fotografiju u telefonu koju mu je poslao friend. Na uskršnjem jajetu nalazi se naslikana peturka nakon puknute nuklearke. Čari uskrsa su nenadjebive. Idem kući, pišem. Dolazi nikad. Više ne pišem. Stavljamo maske i ronimo po spavaćoj sobi. Ponedjeljak, 17. april. Grlo me zaboljelo nakon cijele decenije. Zaboravio sam koliko je odvratan osjećaj. Bude me njene poruke. Definitivno prekidam. Nemam nikakav komentar. Osjećam se čudno danima. Možda zato što ne pijem vanila shake u kontinuitetu. Odlučujem se za neizlaženje iz kreveta. Scrollovao sam po Facebooku 30 minuta dok nisam stigao do dna. Razmišljam o deaktiviranju profilu. Tada pišem trostruke više i manje pišem po trnogorskim angažovanim umjetnicima i aktivistima koji dižu revolucije statusima. Stigao je reditelj s kojim pripremam film. Majka nam je spremila ručak. Njih dvoje razgovaraju u Sjevernoj Koreji. Majka ništa ne zna o dometima nuklearnih bombi. Ne uključujem se. Pita me da li mislim da će zaratiti. Odgovaram je da ne znam ništa o tome, slabo poznajem ludaki. Reditelj i ja odlazimo u sobu, gledamo Željka Malnara, smijemo se i plačemo kao ludi. Utorak, 18. april. Noćas treba idem u Sarajevo, pokušavam da ozdravim do tada. Prethodni dani protekli su u duhu dojava postavljenim bombama na raznim lokacijama u gradu, u tržnom centru, popularnim restoranima i slično. Danas je javljeno da je spakovano u hotelskoj sobi. Niko nije bio uznemiren, kao ni prethodnih dana. Sve se zasniva na prijetnji. To je dramaturgija cijelog društva. Proizvod je nekad strah, a češće je ravnodušnost. Vladimir Đurišić je prije 1 decenije objavio knjigu pjesama Ubrzo ništa neće eksplodirati. Srijeda, 19. april. Na kraju nisam stigao do Sarajeva. Bio sam do bolnice. Od 2007. nisam primio injekciju. krknuli su mi na lagetal koji vještački skida temperaturu. Brem tako mislim, jer je skliznula kao voda. Vratila se tokom dana. Shvatam da će dnevnik biti živa do sada. Ne uspijevam ništa da uradim, zakucan sam za krevet, bole me oči kad gledam u ekran. Ali trudim se da pišem, kao što se majke trude mjesecima, koje protestuju ispred skupštine. Užasan prizor. Elem, riječ je o naknadi koju dobiju žene sa troje i više djece koji imaju 25 godina radnog staža, kao i majke koje su 15 godina na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Sa isto toliko djece. Prvo su im umanjili nadoknadu, a onda ukinuli. U nastavku dana kažu da nekima i nisu. U Crnoj Gori je sve u vezi s majkama naročito osjetljivo. Teško da bilo šta racionalno može da probije okno. Majke koje imaju manje od troje djece i koje rade cijelog života su uvrijeđene. S razlogom. Političarčići povremeno snimaju proces selfie tehnikom i dodaju sebi poen. S razlogom. Blokirana je ulica danima, te se užasna gužva i nervoza stvara među građanima. Bojim se da na kraju ne izbije rat između žena. Četvrtak, 20. april. I dalje ne ustajem. Stanje je gore nego juče i prekjuče. Sanjao sam da si cijeli dan u nekim avionima, oblaci su bili rozi, ličili su na šećernu vunu. Ja sam sjedio iza tebe. Nismo mogli da se pozdravimo. Ili nismo htjeli. Kad si izlazila, dodala sam mi fotografiju. Tvoju. Bila je mutna. Iza se jasno vidjela mačak i šipak. Iz kose ti je izrastao žuti cvijet. Ostatak dana sam budan i nervozan. Čitam priču Bruna Šulca, Noć velike sezone. Pojela mi je cijelu koncentraciju. Nemam snage ni za red više. Gledam Doni Brasko na preskoke. Iako sam ga pogledao 20 puta i dalje navijam za drugačiji kraj. Ne želim da otvorim kompjuter. Odlučuje se da zalejem kad neko uđe u sobu i pita da li ti je bolje. Zasmijava me ta pomisao. Ušla je majka i zalejao sam. Ostalim danima, kad nisam bolestan, preferiram njeukanje. Na ulici, uglavnom. Petak, 21. april. Svi znaju da u nizu običnih, normalnih godina osobenjačko vrijeme rađa i svoje utrobe druge godine, neobične godine, godine odrode, kojima kao šesti mali prst na ruci izrasta ponekad 13. lažni mjesec. Govorimo lažni jer on rijetko kad dostiže pun razvoj. Kao kasno začeta djeca, on zostaje uzrastom, mjesec grbonja, izanak napola uveo i prije vjerovatan nego stvaran. Stiže je vikend. Nadam se da neće umriti još jednom. Komarac dolazi početkom sedmice. Moramo da živimo još malo.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Stefan Bošković, književnik iz Podgorice. U narednih 7 dana dnevnik će voditi Snježana Mlinarević, novinarka iz Zagreba, urednica portala 50+.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Ukoliko Evropska unija zatvori vrata Kosovu, svi Albanci u regionu živeću u jednoj jedinstvenoj državi kako bi nastavili dalje integraciju u evropsku porodicu, kazao je predsjednik Kosova Hašim Tači za Radio Slobodna Evropa. Iz Prištine Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači, ne želeći da komentariše tuđa mišljenja, u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazao da Evropska unija trenutno u odnosu sa Kosovom i Zapadnim Balkanom nema nikakvu viziju ili leadershipa za integraciju ili proširenje sa zemljama Zapadnog Balkana.
Za kedvo ne, kedvo gurci, kedvo vizion.
Ovo kašenje, ovaj zastoj i nepostojanje vizije za Zapadni Balkan, nažalost, koriste ideologije i neevropske zemlje i zemlje koje nisu u euroatlantskom duhu. Prema tome, blokada Evropske unije prema Kosovu i prema ostalim zemljama Balkana podstiče na ideje, ideje koje su i u suprotnosti sa našom aktualnom posvećenošću za eurointegracijama. Ako Evropska unija nastavi s ovim zastojem i nejasnim pristupom, onda naravno da će svaka zemlja doneti svoju odluku o svojoj budućnosti, o svojoj sigurnoj budućnosti koja vodi prema nacionalnoj perspektivi, ali mi želimo da gradimo multijetničke države, kazuje Tači. On je dodao da su građani Kosova frustrirani s Evropskom unijom zbog blokade, kazne i nepravde koja se čini nad njima u procesu vizne liberalizacije. Dok je Kosovo ispunilo sve potrebne kriterijume, nepravedno je postavljen uslov o ratifikaciji demarkacije sa Crnom Gorom, dodaje on. A premijer Albanije Edi Rama je u utorak u intervju za portal Politico rekao da su otvoreni put prema evrointegracijama i jasna perspektiva jedini način način da Balkan ostane u miru, ali, citiram, ukoliko ta nada, perspektiva nedostaje, onda se male unije mogu desiti. Ujedinjenje s Kosovom, dodao je Rama, nije moja želja, već moguća alternativa u slučaju zatvorenih vrata Evropske unije. S druge strane, iz Evropske unije upozoravaju da svaki oblik političkog upitanja šteti konsolidaciju dobrosusedskih odnosa. Kako je za naš program kazala Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku, Zapadni Balkan ima jasnu evropsku perspektivu i na tome se radi sa svim partnerima u regionu, a na osnovu principa pomirenja i regionalne saradnje. Inače, ovo nije prvi put da se govori o ovakvom pripajanju Kosova i Albanije, tema koja je uvek izazvala burne reakcije u Srbiji. Edi Rama je i aprila 2015. godine u razgovoru za televiziju Klan Kosova, kojim je prisustvovao i tadašnji kosovski zamenik premijera Hašim Tači, kazao da Evropa mora da shvati da su Albanci potrebni Evropi onoliko koliko i ona potrebna Albancima. Rama je tada rekao da ukoliko Evropa ne shvati da se procesi na Balkanu pogoršavaju zbog nestabilnosti u regionu i ne shvati da treba da ubrza integraciju, onda zaista može nesvesno postati sponzor nacionalističkog folklora. On je zajedničke sastanke vlada Kosova i Albanije, koji su počeli 2014. godine, ocenio nacionalnim ujedinjenjem sredstvima 21. veka, a u funkciji Evropske unije. Tada je i Tači rekao da je cilj da svi Albanci žive u velikoj evropskoj porodici bez granica po evropskim standardima, ujedinjeni u evropsku porodicu. Kako je tada dodao, cilj nije da se promene granice, već da se one otvore. Nešto ranije u svojstvu premijera Kosova, Tači je 2013. godine na sednici Skupštine Kosova kritikovao Brisel zbog nepravedne politike prema Kosovu u odnosu sa procesom liberalizacije viza, te istakao mogućnost pripajanja sa Albanijom kao odgovor na takvu politiku.
Ako
Brisel nastavi ovako da se ponaša u procesu liberalizacije viza, onda Albancima ne ostaje druga alternativa osim da uđu u Evropsku uniju kao jedna jedinstvena država, kazuje Tači te 2013. godine. Kosovo i dalje nije dobilo viznu liberalizaciju i jedina je zemlja na Balkanu čiji građani i dalje čekuju na red za vize. Proces je stopiran zbog neispunjenog uslova Evropske komisije o ratifikaciji granice sa Crnom Gorom, čime se protivi znatan broj poslanika u Skupštini, a inače uslov koje druge zemlje nisu imale prilikom ukidanja viznog režima. Albanija je formalno kandidat za članstvo u Evropsku uniju, dok je Kosovo 2015. potpisalo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i samo nakon njegovog uspešnog sprovođenja moći će da aplicira za članstvo u Evropsku uniju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Reagovao je premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je apelovao na političke predstavnike Albanaca da ne izlaze u javnost sa ovakvim izjavama.
Izjave različitih albanskih predstavnika o mogućem ujedinjavanju svih Albanaca u jednu državu, o stvaranju velike Albanije ukoliko Evropska unija nešto uradi ili ne uradi, da je reakcija države Srbije i vlade Srbije na to takva da ih molimo, ponavljam, molimo, da sa takvim izjavama, ma šta mislili, ne izlaze u javnost zato što to ne doprinosi ni dobrim odnosima u regionu, ali to ne doprinosi ni stvaranju atmosfere saradnje, zajedničkog rada na važnim projektima, iako je svima jasno da se to neće dogoditi bez obzira na nečije potencijalne želje.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O saobraćajnim gužvama na granicama u regionu. Hrvatski autoklub javlja da se čeka na gotovo svim kontinentalnim graničnim prelazima. Prema Sloveniji na izlasku iz zemlja iz Bosne i Hercegovine i Srbije uobičajene su praznične gužve na ulasku. Razlog je primjena uredbe Evropske unije o pooštravanju kontrole putnika. Javlja Eni Zebić.
Gužve su na šengenskoj granici prema Sloveniji zbog pojačanih kontrola zbog sigurnosti i uobičajen pojačani promet na kraju praznika na ulasku u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Neki su iz BiH krenuli ranije da bi izbjegli gužve koje se na hrvatsko-slovenskoj granici očekuju popodne i navečer.
Što se tiče hrvatske strane, tu smo zadovoljni, tu je sve ok, sve funkcionira, ali dalje je veći problem.
Dosta dobro, super, odlično. A vidjet ćemo kako će biti tamo na sljedećoj granici.
Dakle, kraća čekanja na ulazu u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine i Srbije na graničnim prijelazima Ličko-Petrovo selo, Županja, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Stara Gradiška, Jasenovac, Dvor, Maljevac i Bajakovo. Međutim, prave kolone su na izlasku iz Hrvatske i ulasku u Sloveniju.
Imali smo gužu kad smo dolazili 6,5 sati, evo sad već 2 sata čekamo, ali da nam neko kaže koja je svrha.
Izlazimo iz šengenske zone, 6 sati čekamo. Ulazimo u šengensku zonu, čekamo 2 sata.
Ovo kao da je ulaz u pakao, ne da je ulaz u Evropu. Na izlaz iz Slovenije čekamo 5 sati, 6 sati, ne ulaz u Sloveniju ponovo.
Čeka se pola sata ili više na svim graničnim prijelazima prema Sloveniji, javio je Hrvatski autoklub. Dakle, na prijelazima Plovanija, Kaštel, Požane, Pasija Krupa, Jurovski Brod i Otok Virje, a više satna su čekanja na prijelazima Bregana, Bregana Naselje i Macelj. Najveći je pritisak na graničnom prijelazu Bregana na autocesti A1, gdje se na ulazak u Sloveniju čeka 2 sata. Voditelj postaje Hrvatske granične policije Darko Golubić.
Trenutno se radi u 7 traka na izlazu iz Hrvatske. Što se tiče samih putnika, policija se maksimalno angažirala, maksimalan broj ljudi, maksimalan broj traka smo iskoristili što trenutno možemo.
Slovenija je najavila da će od pojačane kontrole odustati tek kad se čekanje na ulazak preko šengenske granice na nekom graničnom prijelazu produlji na 4 sata ili više. Kako javlja Automoto Save Slovenije, kolone se stvaraju i na ulazu iz Slovenije u Austriju, gdje su kolone od 1,2 km pred tunelom Karavanke i 2,5 km na graničnom prijelazu Šentilj, a manja su čekanja i na prijelazu iz Slovenije u Italiju. Kako su nam kazali u policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj, na graničnim prijelazima oko Neuma nema čekanja ni kolona. U Hrvatskoj je najveća bojazan da bi se gužve zbog pojačanih kontrola mogle negativno odraziti na turističku sezonu, jer Hrvatska čak petinu svojih prihoda crpi od turizma. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zloupotrebi službenih automobila u Bosni i Hercegovini. Pravo na vozilo pod policijskom pratnjom u većini zemalja ima tek nekoliko ljudi, uglavnom predsjednik ili premijer, a u Bosni i Hercegovini tu privilegiju ima 31 osoba. Mnogi smatraju da BiH u tome drži svjetski rekord. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Da je Bosna i Hercegovina raj za političare, opšte je poznato. Privilegije koje imaju obilato koriste, pri tome malo njih vodi računa da li krše propise. To se najbolje vidi kako pojedinci koriste službene automobile ili one pod policijskom pratnjom. Anketirani građani Sarajeva, Nedim, Safija i Ilvana o tome kažu.
Užasno. Imate hiljadu primjera na YouTube gdje su ljudi snimili i sopstvenih vozila, kako se oni ponašaju, odnosno njihovi vozači, kako su izlazili prijeti drugim ljudima.
Trebaju se te njihove premije, to se treba umanjiti. Baš zbog ogromni nezaposleni, odošli nam djece.
Sam naziv kaže zašto služi službeno vozilo i mislim da se treba to sankcionisati. Kao i svi drugi ljudi, tako i političar, najbolje preko sankcija se pravila provode, a onaj, tako da mislim da se tome treba stati u kraj, jer to su ipak sve naše novce na kraju.
U skladu sa funkcijom koju obavljaju na državnom i entitetskom nivou, 31 zvaničnik ima policijsku zaštitu i vozilo pod pratnjom. Političari nižih nivoa vlasti nemaju policijsku zaštitu, ali da bi lakše i brže prošli na putevima, pojedinci su službene automobile ugradili takozvane blinkere, odnosno rotaciona svjetla ispod prednje maske automobila. Zbog prednosti koje imaju vozila pod pratnjom, pa čak i u odnosu na kola hitne pomoći ili vatrogasna vozila, poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH, Damir Arnaut, zatražio je izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
Prema trenutnom zakonu, vozila pod pratnjom, to u biti znači vozila koja prevoze funkcionera na različitim nivoima vlasti, imaju pravo prvenstva, prednost kako hoćete nad vozilima hitne pomoći i vatrogasnim vozilima, što je zaista nedopustivo i moj prijedlog zakona ide u pravcu da se to promijeni. Ima raznih zloupotreba tih privilegija, vidimo to kada su službene auto u pitanju, kada su u pitanju vozila pod pratnjom.
Prema istraživanjima novinara portala Žurnal, BH političari koriste i više od dozvoljenog i to počinje prije kupovine službenih automobila. Novinar Avdo Avdić objašnjava.
Svakom tender manje više kojim se nabavlja službeni automobil za potrebe bilo koje institucije u Bosni i Hercegovini, možete jasno da vidite specifikacije automobila koje će oni nabaviti. Oni donesu odluku recimo da nabave automobil od 80.000 procijenjena vrijednost, a onda jasno navedu specifikacije gdje samo može u suštini zadovoljiti jedan automobil, to jest automobil od kompanije od koje oni žele da kupe. To tako recimo u pozivu za nabavku automobila imate da mora automobil imati držač za karticu sa lijeve strane suvozačevog mjesta. Samo jedan automobil recimo to ima baš na lijeve strane suvozačevog mjesta.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine, napominje Avdić, ali se većina političara toga ne pridržava.
Svjedoci smo da skoro svakodnevno članovi uže, ali i šire porodice zvaničnika u Bosni i Hercegovini koriste te službene automobile, pa koriste ih i tokom dana kad uopće nisu na poslu. Pa recimo, evo, mi smo skoro nedavno objavljivali slučaj gdje se vidi recimo po GPS-u da je službeni automobil direktora civilne zaštite skoro svakog vikenda bio na moru, a u putnom nalogu piše da je bio na treningu. Ima to posljednji slučaj supruge bošnjačkog člana predsjedništva, Bakira Izetbegovića, dakle generalna direktorica kliničkog centra zdravstvene ustanove koja je u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, koristi automobil i vozača službenog zaposlenog u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i automobil koji je nabavljen za potrebe predsjedništva Bosne i Hercegovine, a ne za potrebe bilo koje druge institucije, naročito ne institucije nadležnosti Federacije.
Budžetska kriza u Bosni i Hercegovini je konstantna i već godinama budžeti se pune sredstvima Međunarodnog monetarnog fonda, no malo ko štedi na službenim vozilima. Na to su već godinama upozoravali revizori u izvještajima o radu institucija, naglašava Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Ono što smo imali priliku već godinama vidjeti ovdje je ekstremno bahaćenje, kupovina najskupljih automobila bez ikakve procjene da li ono što trenutno je na stanju može zadovoljiti postojeće potrebe. Kako ko dolazi na funkciju, tako koristi priliku obavlja najskuplje automobile. I to predstavlja trn u oku građanima koji s druge strane vide da za njih nema osnovnih potrebnih sredstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I za kraj sveta, istorijski referendum u Turskoj u nedjelju okončan je tesnom pobjedom pristalica ustavnih reformi kojima su formalno predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu omogućene, kako su ovih dana upozoravali stručnjaci, sultanska ovlašćenja. Analitičari u regiji ocjenjuju kako se politika Erdogana prema Balkanu neće menjati. Nazivaju ga i diktatorom koji misli kako mu pripadaju Albanija, Kosovo, Sandžak, Bosna i Hercegovina i delovi Makedonije. Istovremeno, kako prenosi Dženana Karabegović, oduševljenje Erdoganovom pobedom nije krio ni lider SDA u BiH Bakir Izetbegović, ali ni turski državljani koji žive u glavnom BiH gradu.
Za bivšeg diplomatu i dugogodišnjeg novinara Zlatka Dizdarevića to je porazno, jer je ilustracija jadnog, kakvim ga naziva Dizdarević, odnosa kojeg Bosna i Hercegovina ima prema Turskoj.
Ne može se hodati po tuđoj državi sa zastavama tuđe zemlje i srubiti i slaviti i tako da je to nigdje na svijetu nema. To je tehničko pitanje, ali govorim o njemu kao o ilustraciji onoga kakav su mi jadan odnos prema Turskoj došli, ne vidjevši da smo obična krajina na obodu njegovog zamišljenog carstva, kao što smo bili i u vrijeme kad je Turska bila imperija. Tursko je Srbija neuporedivo značajnije ekonomski, Tursko je Hrvatska neuporedivo značajnije ekonomski. Kod nas se ne ulazi kroz investicije, kod nas ulazi kroz obrazovanje, kroz medije, kroz kulturu, kroz sve ono skupa što budi neotomanski identitet koji ovdje, nažalost, podržava jednim krilom u SDA sve više jače.
Bakir Izetbegović, prvi čovjek stranke demokratske akcije, ne krije kako je već godinama oduševljen politikom koju turski predsjednik vodi. On je i danas pozdravio rezultate referenduma u Turskoj.
To će definitivno po meni stabilizirati prilike u Turskoj, učiniti je još snažnijom regionalnom silom. Ona igra jednu vrlo stabilizirajuću, jednu vrlo pozitivnu ulogu u tom dijelu svijeta i mislim da je dobro da u Turskoj bude jedno snažno liderstvo.
Izetbegović, podsjetimo, prije 2,5 godine tokom predizborne kampanje Erdoganove stranke videovezom direktno uključio u predizborni skup njegove političke partije, nazvavši tada Recepa Tayyipa Erdoana, citiram, našim vođom, dodajući da njegova pobjeda na predsjedničkim izborima u Turskoj te 2014. predstavlja pobjedu svih muslimana na svijetu. O tome koliko Erdoanu znači Izetbegovićeva podrška, te šta takva politika predstavlja za odnose Bosne i Hercegovine i Turske, govori profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz.
Oduševljenje Erdoganom je emocionalističko sa ciljem da se ojača konzervativizam u biračkom bošnjačkom tijelu i proizvede nacionalizam sličan onom turskom. Ali takva politika se ne može primijeniti u Bosni i Hercegovini budući da je ona složena država koja ovisi od međuetničkih odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović. Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.